U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Vanoggend is ons by Lukas 5 vers 17. Terwyl ons hierdie plek hier dan so oop het, kom ons vra op die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak hier in U teenwoordigheid. Met U woord open, ons wil vra, Here, dat U U woord vir ons sal breek, dat ons die wysheid en die insig sal kry en sal leer in U dinge. En ons vra U Gees van God, kom breek hierdie woord vir ons. Amen. Lukas 5 vers 17, op een van die dae terwyl Jesus besig was om die mense te leer, het daar ook fariseers en leermeesters van die wet van Moses gesit, wat van oral af uit die dorpe uit van Galilea en Judea, selfs uit Jerusalem gekom het. En die Here het vir Jesus die krag gegee om mense gesond te maak. Onverwags kom maar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan, en hulle probeer om in die huis in te bring voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kans sien om hom in te bring, hy klim hulle op die dak en laat hom met 'n draagbaar tussen die openinge, tussen die dakdeels af, tussen die mense, vlak voor Jesus. Toe hulle geloof sien, sê hy, mens, jou sondes is vergewe. Die skrifgeleerdes en fariseërs, hulle begin vra, wie is hy dat hy godslasterlik praat? Wie anders kan sonde vergewe as net God alleen? Maar Jesus het hulle redenering gemerk en hulle gesê, wat redeneer julle by julleself? Wat is makliker, om te sê jou sonde is vergewe, of om te sê staan op en loop? Maar ek gaan nou vir julle bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op. Vat jou draagbare, gaan huis toe. Onmiddellik het hy voor hulle oë opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het gevat, terwyl hy God geprys het, huis toe gegaan. Almal was so baas gestaan en God geprys vol eerbiedige vrees en gesê, vandag het ons ongelooflike dinge gesien. Kom, ons hou hierdie deel toe op, ek wil graag so stelselmatig deur hom werk. Soos julle weet, in hierdie gedeelte van Lukas is hy besig om vir ons te wys wie Christus is, dat hy nie net 'n mens is nie, dat hy krag het oor sonde in homself om versoekings te weerstaan. Hy het die krag oor siekte, hy het die krag oor die natuur. Verlede keer het ons gesien dat hy ook die krag het oor die malaatsheid. En hierdie twee wat baie naby aan mekaar lê, ons het laas so 'n bietjie gekyk na die diepere deel daarvan dat hy ons siekte toestand, ons malaatsheid van ons vlees, ons kom genees. En nou kom hy by nog ene wat hy het, wat hy vir ons wil kom stilstaan en wil kom aanraak aan die diepste nood en die diepste probleem wat die mens het. Weet, toe die Here die paradys gemaak het, het hy bome in die paradys gesit waarvan ons nie mag eet nie, en een van die bome was die boom van kennis van goed en kwaad. Nou, ek dink nie die mense het ooit besef wat 'n vloek hom sal tref en deur daai kennis te hê nie. Dit mag op die oof ag goed klink en goed lyk, maar kan jy dink hoe lekker sou dit gewees het as ons geen kennis van kwaad gehad het nie? As ek nie kennis van kwaad het nie, wat het ek ook nie? Skuldgevoel. Dit sal nie in jou raamwerk bestaan nie. En wat is die diepste wese en die diepste probleem van die mens? Is skuldgevoelens. Ek leef daarmee saam. Want ek weet wat reg is, ek weet wat verkeerd is. Nou, party mense het 'n baie sensitiewer moraliteit en daarom voel hulle die dinge baie dieper en hulle lê hulle skuldgevoelens dieper. Jy kry mense wat maar regtig baie hard is en hulself dinge reg gepraat het, wat vir jou sê ek leef nie onder skuldgevoelens nie. En as daai persoon sê ek het nie skuldgevoelens, is hy mees bejammeringswaardig vir alle mense. Want saam met dit, as jy sê jy voel oor niks skuldig nie, jy is 'n goeie mens, het jy geen verlosser ook nodig. En in die agtergrond hiervan het ons hierdie verhaal wat afspeel, en ek het net die vermoede, terwyl ons nou deur die gedeelte gaan, dit het in die wese gelê van hierdie man wat voor Jesus gebring is. Want onthou saam met dit, soos baie ander siektes wat gesien word as 'n straf en 'n vloek van God op jou, is verlamheid ook gesien as 'n vloek op jou. Ek herinner julle aan die verhaal wat vertel is van die blinde man wat voor Jesus gebring is, wat vir ons opgeskrywe is, en dit die disciples gevra, Here, oor wie se sonde is dit dat hy blind is, oor syne, of iemand sy ouers syne. En vir die Jode is al direkte korrelasie, as jy siekte het, as jy blind is, jy verlam is, dan is dit die Here wat jou straf. En natuurlik het die Here vir ons daar geleer en baie vry gemaak, dat het nie so die geval is nie. Ons leef in die wêreld, ons leef as gevolg van die sondeval, en het raak ons lewens aan. Party is siek, party is verlam, party is blind. Party sukkel met baie pyn, wat dit ook al mag wees. So ons weet gelukkig vandag as kinders van die Here dat het nie straf van God is nie. Het mag wees as gevolg van my sonde nog steeds. Maar hierdie man leef in dit onder baie swaar straf. Een lamheid wat sy persoon geraak het, nie net sy lichaam nie. En dis waarmee ons hier te doen het. En as my wonderlik kan om dit sien in die gedeelte te lees, dat God werk op 'n baie groter skaal en met baie groter dinge is wat ons partykeer sien. Die fariseers wat hier sit en die mense om hulle sien net 'n interaksie en hulle sien net 'n man wat verlam is wat aangeraak word. Hulle sien net 'n melaatse wat genees word en hulle verstaan nie waarmee God besig is nie. Dit is belangrik vir ons as kinders van die Here om nie net in die oppervlakte van dinge te kyk nie. En ek wil dit in gelyking bring met jou eie siekte, jou eie toestand en ons eie dinge en leiding wat oor ons pad kom. As die Here sê dat daar dinge oor ons pad kom, alles werk ons te goede mee, moet ons sorg dat in alles ons erkennend kan sien wat die Here doen en leer wat die Here vir ons doen. Dat het nie by ons voorbij gaan nie. Soos ek gesê het, ons het nie net hier met 'n verlamde man te doen, nie is baie meer. Nou kom ons staan stil en ons gaan so 'n bietjie deur dit is 'n paar dele wat ek wil opdek, maar kom ons begin eers by die konteks waarin afspeel hierdie eksterne en interne genesing. Vers 17. Op een van die dae, en dit is, ons weet nie wanneer dit plaasvind nie, soos die vorige gelykenis, Lukas probeer kronologies, maar hier het hy dit thematies ingetrek. Terwyl hy besig was om die mense te leer, ook fariseers en leermeesters van die wet gesit, en het van oral afgekom. Nou weet ons al dit teen die tyd dat die fariseers nie gekom het om te luister nie. En het word vir ons pertinent hier genoem, want die Here kon praat hier oor skuldgevoelens en vergifnis. En hier sit mense voor die voete van die Here en hulle luister na hierdie dinge, maar hulle is fariseers en hulle skrifgeleerders met hulle eie opinie, hulle eie siening van hoe ons ontsla raak van skuldgevoelens. Hulle wat nie die wet van God verstaan het vir wat hy is nie, en soos baie mense is, net na kyk na die letter van die wet, nie na die gees van die wet nie, het al aan hulle stelle reëls en regulasies gemaak. Baie van die ander wette het hulle net weggegooi. Maar hulle gesê, hierdie dinge is dinge wat jy eng moet nakom, as jy dit nakom, dan gaan jy hemel toe, jy hoef nie skuldig te voel nie. En hierdie eenste man wat hier is, wat voor die voete van die Here is, ken al die wette, ken al die reëls, en nog steeds het hy 'n worsteling in hom. 'N worsteling met God, maar hoekom is ek in hierdie toestand? Nooit besef die voorreg van verlamming wat hom gebring het na die voete van Christus nie. Want as hy nie lam was nie, was hy nie hier nie, nie waar nie. Sien ons, partyke ons toestand is net iets negatiefs. Dit is vanweë sy verlamheid, vanweë sy vriende, en bo dit alles vanweë die liefde van ons Here Jesus Christus, dat ons hierdie scenario sien afspeel. Die fariseers en die skrifgeleerders wat daar sit, is ook maar deel van die fariseers, is ons wat baie, kom ons sê, regterlik was oor die wet, en reg opinie gehad het. Hulle het hulle wet en reëls gehad, maar is altyd uiterlike ceremonies, is altyd uiterlike dinge wat ons moet doen. En hulle het helemaal vergeet die wese van die wet. Paulus kom terug by die Nuwe Testament en die Here Jesus Christus op die bergrede begin met sy prediking en hy kom terug na die wet en hy kom terug na die wese van die wet. Die wet is nie ongedaan gemaak nie. Maar die wet is nie die een wat my skuldgevoel wegvat nie, die wet is ook die een wat my verlos nie. Wat is die wese van die wet? As ek baie vinnig kan saamvat. Die wet wys vir ons wat die wil van God is en dat ons dit nie doen nie. Die wet wys vir ons in Galasiërs baie duidelik dat ons kan nie die wet nakom nie. Maak nie saak hoe erg ons probeer nie. Die wet wys my net een ding, dis dat dit totaal van onmoontlik is, dat ek 'n verlosser nodig het. Dis waaroor die wet gaan. Fariseërs het die punt totaal gemis. Maak 'n paar reëls, regulasies, rituele en dink alles is reg by God. Gaan wonder die Here praat van hulle, Matteus 15. Nee, sê laat staan hulle maar, hulle is blinde leiers van blindes. As 'n blinde, blinde lei vir altwee in die sloot. En so is dit met baie mense wat vasthou aan wette, reëls en regulasies. Dink aan die Romeinse kerk, want al sy dwaling en al sy verkeerde dinge, en dan nog by dit ook, dat as jou sonde te veel word, dan gaan jy na 'n priester toe, en dan gaan sit jy in 'n hokkie, en dan gaan bieg jy. Fariseërs is reg hier, mens kan nie jou sonde vergewe nie. Ek kan nie teenoor jou verkeerd optree, en dan na iemand anders toe gaan, en hy vergewe my nie, nie waar nie. Net die een teen wie oor jy treed, is die een wat jou kan vergewe van wat jy gedoen het. En sonde is altyd gerig teen die persoon en die karakter van God. Daarom dat het gestraf word met die ewige vuur, want dat tas die karakter en die heiligheid van God aan. Dit is belangrik dat kinders van die Here sal besef hoe ernstig sonde is. Die straf wys vir my dat dit ernstig en ernstige saak is. En daarom is die kruis en alles rondom die kruis vir ons so groot en so belangrik. Ons het die Hindoekerk wat, dink jy kan van skuldgevoel ons ontslaa raak. As ek myself een keer in 'n jaar in Ganges rivier gaan was of watter rivier ook al, en ek stap daar uit, ek gril my dood vir die rivier, ek het al gesien as hulle daar. Daar rivier voor die mense en is so vuil. Maar dis hoe ons mense is, nee? Nou dink ek het my skuldgevoel ontslaa geraas. Of ons gooi allerhande gekleerde verwe in die lig en maak 'n groot festival as jy nou daar wegstap is ek nou vry vir nog 'n jaar vir my sonde. Offers wat gebring word. Al daai rituele, as jy dood eerlik met jouself is, daai padre het my nie vergeef, het gesê hy vergewe my, maar ek het nog my skuld gevoel. Ek het geklim in 'n rivier en uit, maar ek is nog wie ek is. Ek weet het binnen myself, ek stil raak in die nacht. Al die offers op die wereld, kan nie die skuldgevoel binnen my stil maak nie. Dan kan ek by julle sê, en ek aanhalingsteken, die deel van skuldgevoel, is 'n genadegawe van God. Die wat het nie het nie, sal nooit na verlosser soek nie. So vir iemand wat nie die Here ken nie, is dit 'n wonderlike ding en is 'n wonderlike ding wat hom knaag en ek het baie getuienis al van mense deur die eeue gehoor wat geloop het, ek dink soos hierdie man met 'n diep skuldgevoel ons binne hom oor sy sonde en die las van sy sonde. En hoekom die Here hom vergeet, hoekom ken die Here hom nie? Maar offer vat weg, niks weg nie in die wet. Reëls en regulasies bring nie verligting, inteendeel. Die wet bring swaarder laste, net meer op jou skouer. Ons gaan bietjie verder aan vers 17. Dit is op so 'n so 'n kant nota en hy het opmerk. En die Here het vir Jesus krag gegee om mense gesond te maak. Nou party mense lees die Bybel dan lees hulle net in 'n fragment, onthou woord moet altyd met woord vergelyk word. En dis van dele so die wat wil sê maar hy was nie God nie, want hier word gesê, niemand anders is die Here. Hier word gepraat van die Heilige Gees, hier word gepraat van God. Almal val onder die term van die Here. En as ons die Here aanbid, dan bid ons Vader, Seun en Heilige Gees. Waaroor gaan dit hier? Dit herinner ons net in hierdie gedeelte, en ek dink die mooiste samenvatting is Filippense 2, wat sê dat Jesus, hy wat in die gestalte van God was, hy sê bestaan op goddelike wyse, nie beskou iets in hom vast, dat moes klem nie, maar het onself verneder, letterlik leeg gemaak, die gestalte van 'n slaaf aan te maak mense gelyk te word. In Christus, en ons het daar oor gepraat, maar ek herinner julle weer aan, het hy totaal mens geword, as dinge wat hy opgegee het en prys gegee het, sy almag, sy alwetendheid en al hierdie dinge, dis gelaat in die troonsaal, hy is mens soos ek en jy. En daarin het hy kom demonstreer hoe 'n Christen, net soos hy, die Vader in alles moet volg. Hy kan nie opstaan en genees of in te kere gaan soos hy wil nie. Hy het homself onderwerp aan God. Hy moes leer wat gehoorsaamheid sê die Bybel vir ons. Ek dink nie ons as mens kan daai deel ooit begryp nie. Maar hy demonstreer vir ons iets wat ons wel kan begryp. Dat hy totale volkome oorgawe gehad het en 'n totale afhanklikheid en onderwerping aan God. En die Gees het vir hom gesê, ek wil aan die man werk en die Here wat baie naby aan sy Vader lewe, nooit kan wegkom af nie. Wanneer die Gees praat, het die Here Jesus beweeg. En dis wat hiervan geskrywe staan. Vers 18, onverwags het daar 'n mens met 'n verlamde man op die draagbaar aangekom en probeer om die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Nou, ons neem aan, hulle praat van 'n menigte, so ek dink is een van die meer gegoede mense van die omgewing en dit sal 'n redelike groot huis gewees het. En dat my dakdeels geskrywe, oogskuiwe en oopgemaak en om afgestak. Maar dan kom sê die Here vir ons iets in vers 20 wat ek dink almal 'n bietjie uit die veld uitslaan. En wat verwag ek die Here sou sê? Vers 20, toe hulle geloof sien, dis nie die man op die draagbaar nie, sy vriende en almal. Die geloof wat hulle het, dat hulle 'n blindelingse vertroue stel in hierdie man Jesus. Hy kan my help. Hy kan my verlos. En dit gaan nie by die Here verby nie. Want dit is wat hy in ons wil hê, daai kwaliteit, dit is die kwaliteit van geloof. Sê hy, mens, jou sondes is vergewe. En die Here kom onmiddellik by die diepste nood van die mens uit. Hy kyk verby die oppervlakkige, hy kyk verby die tydelike, wat dit ook al mag wees. En die evangelie van Christus en die fokus van Christus is altyd op ons diepste nood. Waarvan is hy 'n verlosser? Van net sonde of ook my skuld en my gevoel aan skuld. En die Here sny reguit na die punt toe waaroor dit werklik gaan en wat vir hom werklik belangrik is. Ek wil nie net jou liggaam aanraak nie, maar ek raak jou siel aan. Jou sonde is jou vergewe. Myself is maar my eie siening, ek sal nie verbaas wees om die man in die hemel later te sien nie. Want ek vermoed daar was lankal 'n rigting op God en lankal 'n werking van die Here in sy lewe gewees. En daai verlamming was maar net die manier hoe God hom gebring het voor Christus. Maar sy fokus was nog altyd, Matteus 1 begin deur te sê, die verspilling van Christus, want is hy wat die volk van hulle sonde sal verlos. Lukas 19. Die seun van die mens het in ons kom te soek om te red wat verlore is. Dit bly die enkelvoudige visie van Christus. Die verlossing van sondaars, die bevryding uit hulle sonde uit. En saam met dit gaan ook die verligting van die skuld. Paulus praat later oor skuldgevoelens, ons as Christene sit en ons worstel daarmee. Maar die fokus bly nog altyd vergifnis van sonde. Dit bly die fokus van die Christen, dit bly die fokus van die kerk in hierdie uur. Ons het net nou gebid vir die Amerikaanse kerk en haversters wat daar werk en soveel kerke wat uit die pad buister geraak het en vergeet waaroor dit gaan. En dis nie net in daai land nie, dis wêreldwyd. Dat ons vergeet dit maar dit gaan. Ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Die kerk van die Here Jesus Christus en die Christen bestaan nie om vir die ou te sis in sy sonde en vir hom vertel hoe wonderlik hy is en wat hy is nie. Baie ouens wil kerk toe gaan want hy wil sy ego gebou hê. Hy wil goed voel oor homself. Ek sien John MacArthur, hy is nou so rukkie terug as hy oorlede. Man wat groot spore in die kerk gestap het en baie gedoen het. Hy het by 'n geleentheid gevra as ons al hierdie dinge wegvat. Hy praat van die ligte wat flikker in 'n kerk. Die band wat vreeslik speel. En ons terugkom na 'n kerk toe waar daar net gefokus word op eksegetiese prediking. Of mense nog sal kerk toe kom. En ek dink hy's reg daarin. Ons is die uitsondering van die reël, nie die reël nie. Mense wil entertain word, hulle wil gepraat word daaroor, maar die evangelie en die boodskap en dit wat sy siel werklik nodig het, dit word nie meer aangespreek nie. Die mense in ons uur waar ons in lewe in die wêreld rondom ons, is nie net siek van melaatsheid nie, hulle is lam. Hulle is verlam gelê deur hulle siekte, impotent om te kan werk en te kan iets na buite te doen. Impotent om te kan beweeg en 'n verskil te maak in sy lewe en hy word maar soos hierdie ou verlamde deur die lewe gedra en hy het nie wil en hy sê waarheen hy gaan nie. En ek sien baie mense rondom my wat so deur die lewe gaan. Deur trek en deur spek van hulle sonde en totaal in 'n onvermoë om iets daaraan te doen. En ons weer evangelie en die wonderlike boodskap wat ons het, die blye boodskap wat ek en jy as kind van die Here het, vir 'n wêreld rondom ons is. My Here het my genees. Ek was verlam. Hy kan jou ook. Die wonderlike gedeelte van die vriende daarby was, dat hulle geweet het waar die oplossing is, en dat hierdie man gebring na die plek toe waar die oplossing is. Dis ware vriendskap. Dis ouens wat verstaan waaroor dit gaan. Maar wat belangrik hier in Lukas is die aanspraak wat Jesus maak. Mens, jou sonde is vergewe. Nie mag dalk vergewe word nie. Nie kan dalk vergewe word nie. Nie van jou sondes is vergewe nie. Jou sonde is vergewe. Net Christus en net hy alleen kan dit doen. Daar is geen rituele nie, daar is geen offer nie, daar is geen ander persoon, daar is geen ander God in godsdienst, wat hierdie skuldgevoel van jou as mens kan wegvat, vir ewig nie. Dit wat ek en jy as kind van die Here ervaar, die verligting, die vreugde en die vrede in ons hart, wat die wêreld nie ken nie, kan net deur die persoon van Christus kom. Korintië Handelinge 4 is een wat julle kan maar memoriseer vir ons uur waar ons in lewe. Handelinge 4 vers 12, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Al sê die moderator van die NG Kerk op 'n radioprogram dat daar 'n ander manier is om in die hemel te kom as Christus, sê die Bybel vir ons, daar is net een manier. Na wie moet ek luister? En wie verwerp ek? Daar is net een naam. Daar is net een weg. As ek van my skuld, my sonde en my skuldgevoel wil ontslaa raak, dan lê dit aan die voete van Jesus Christus, die persoon en 'n persoonlike verhouding met hom. En daar is dit vergewe. Volledig. Hoe doen ek het Romeine 8, Romeine 10? As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, met jou hart glo dat God om my dood of ek sy gered word. Ons het al baie gepraat oor die regte definisie van geloof, maar op die ou end kom dit alles terug na ware geloof in hom. Ek glo my lamheid, my sonde is vergewe. Dis weggeneem. Oor natuurlik gaan die duiwel as Christene nog kom en vir ons tuister met hierdie dinge. Maar ons hou vas aan wat die Here gedoen het en wat die Here gesê het. Nie aan wat ek gedoen en gesê het nie. My geloof is in hom, sy werke. As die Bybel sê daar is geen veroordeling, Romeine 8 vers 1, vir die wat in Christus is nie, dan aanvaar ek dit so ook vir my as Christene en vir ook vir my as wat 'n sondaar is, wat val en struikel, aanvaar ek het nog steeds dat die Here sê, daar is vir jou geen veroordeling nie. Beteken dat die Here, ek het nie nodig om skuldgevoelens te hê nie? Precies. Ek kan het ook by sy voete lê. God het sy rug op jou gedraai nie. Sy liefde en sy genade strek nie net 'n entjie saam nie. As hy jou gered het, het hy jou vrygemaak, geniet gemaak. Dan kry ons die konfrontasie wat hy het, vers 21. Die skrifgeleerdes en fariseërs begin afvra, wie is hy dat hy goste lastelik praat? Wie kan anders sonde vergewe as net God alleen? Hulle is 100% korrek in wat hulle sê. Daar's nie fout nie, behalwe dat hulle nie glo in die persoon wat dit sê nie. En dat hulle nie hulle Bybel ken nie en nie luister na wat dit gesê het nie. Maar nou kom die Here en hy doen 'n wonderlike ding hierso. En hy vra in vers 3, wat is makliker om te sê jou sonde is vergewe of om te sê staan op en loop? Wat is makliker om te sê? Jou sonde is vergewe, nê? Aan hulle jou sonde is vergewe. Kan enige van julle vir my die teendeel bewys? Kan jy sou oor sê? Nee, dit kan nie. Dit kan nie geverifieer word of gemeet word nie. Maar as Annelie nou verlam is, ons almal weet dat ons ken haar vir jare al so. En ek sê vir Annelie, staan op en loop, wat's makliker. Moet ek sal dit nie probeer nie. Die Here sal baie hard in my oor moet sê voordat ek so sal waag om so iets te sê. Want sê nou niks gebeur nie. Maar hy bewys dat hy is God. Dat hy beheer het oor die liggaam en die man staan op. Maar hy sê vir ons op daarin, vers 24, maar ek gaan nou vir julle bewys lewer dat die seun van die mens volmag het op aarde om sonde te vergewe. Die bewys dat die man opstaan en loop, is die bewys dat my sonde vergewe is. Dis wat hy daar doen. Het is my so jammer dat het vir die kerkleiders van daai uur boor hulle kop gegaan, dat het nie eens klou waaroor het gaan nie. Hy het die krag en het autoriteit om sonde te vergewe en die feit dat daai man daar opgestaan het, is vir my en jou tot vandag toe nog steeds 'n bewys dat hy vergewe sonde. En so ver as die ooste van die weste af is, wat ons so baie keer sê saam in die nagmaal, so ver verdryf hy ons sondes van ons af. En sê vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbare, gaan huis toe. Dan die gevolge, vers 4 en 25, onmiddellik het hy voor hulle opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het gevat, wil hy God geprys het. Onmiddellik. Ons het gepraat oor hoe God genees, so paar sondae terug. Onmiddellik is hy genees, volledig genees. As dit vandag moes gebeur en 'n ou deur operasie weer kan krag kry om te loop, dan is dit 'n lang pad van rehabilitasie, want daai bene het geen spiere meer nie. Maar as God aanraak, kan hy onmiddellik opstaan, goed vat en loop. Onmiddellik, volledig, ook in vergifnis. Nie gedeeltelik nie. Dis die wonderlike deel om in Christus te behoort en in hom te wees, dat ek as sondaar, hierdie gebroke mens wat nog sukkel en struikel, dat ek in geloof na hom toe kan gaan en kan vat, en hy genees my van hierdie verlammende effek wat sonde in my lewe het, dat ek weer hom kan eer en weer in hom kan wees. Maar hy vergewe nie die sonde wat ek nou doen nie. Hy vergewe alles wat ek gedoen het, vandat ek gebore is, selfs my geboortesonde. Maar die vergifnis is in alles wat nog kom. So volledig is sy vergifnis. En ek dink ons as kinders van die Here sukkel om ons gedagtes te vat om daai begrip. Want ons is vasgevang in die oorsake en gevolg, kausaliteit van die lewe. En ons besef nie wat die genadige kragtige werking van God is nie. Vir jou begenadigde, uitverkore as sondaar, verlamde man wat voor my voete gelê is deur die genade van God, genees ek jou sonde volledig, onmiddellik. Selfs die nonsens wat jy in die week gaan aanvang, beteken dat ek misbruik maak, Paulus praat daarvan. Nou, enige kind wat werklik in die Here is, sal nooit misbruik maak daarvan nie. Want my hele strewe in my lewe is, ek wil heilig voor die lewe. Ek het lang trane en bitter berou oor elke val. Elke stuk waar ek tekort kom. Want ek wil hê my koning moet geëer word deur my. So ons sal nooit dit misbruik en sê dit gee vir my geleentheid dat ek maar kan sonde doen, die genade van die Here is groter nie. Dan maak ons klaar, vers 26. Almal het verbaas gestaan en God geprys. Vol oor eerbiedige vrees. Die Griekse woord phobos is, regte vrees. Ek kry dat mense vandag en baie teoloë probeer om die vreesding weg te maak. Die woord wat gebruik word as phobos is vrees. Wat ons vir God moet hê. 'N Gesonde, heilige vrees. Vir wie en wat hy is. Hy is my pa, maar hy is God. Iets is van my pa en die eerbied en die ontzag wat ek van my pa het, kan ek verstaan. Maar hy is nog meer as dit. Hy is God. Ek is maar 'n skepsel. Is gemaak vir hom en sy glorie en sy eer. Daai dryfveer moet in ons lewens bly. Vandag het ons ongelooflike dinge gesien. Nie baie lief vir die woord ongelooflik nie, nou. Plaas het hulle dinge gesien wat hulle moes glo. Ek glo daar was mense wat het gesien het en die Here begin volg het. Maar baie maak het af. Ek sluit af wat vaak ons uit hierdie gedeelte soos wanneer kan saamvat. Die mens se grootste nood wat in sy lewe het, het nog nooit deur al die eeue verander nie. Maak nie saak ons tegnologie verander en die mens in sy wese verander nie. Ons het 'n nood aan 'n verlosser. Iemand wat my aan verlamheid, my siekte kan wegvat, my skuldgevoel kan verwyder. Dat ek kan jubel en kan juig voor hom. Ons weet dat die hooffokus van Christus is die verlossing. Dis waarvoor hy gekom het. Hy het die mag, hy het die krag en die gesag, die autoriteit en die wil om sonde vergewe en teendeel uit homself op homself geneem. En die grootste en die wonderlikste ding wat jy kan doen vir iemand anderste is om hom te bring na die voete van Christus. Hoe selfsugtig sal ek nie wees as ek voor die voete van Jesus was en ek is verlam gewees en ek het ervaar hoe hy my hele liggaam nuut maak, verkoop. En ek stap verby 'n volgende verlamde man en ek gooi maar 'n paar sente na sy kant toe en 'n paar ou moed, maat, het sal beter daar wees, ou maat. Wat 'n siek gees en hart het ek dan nie. Plaas tel ek hom op en bring hom ook na die voete van Jesus. En as van die Here vra vir oop oë in 'n wêreld wat ons in lewe. Vra vir die Here om oë oop te maak dat ons die mense rondom simulasies en verlamheid raak sien, maar met nie veroordelende oë nie. Ek wil nie as die Engelse sê condescending, het 'n hoogwaardige plek na hulle afkyk, julle is sondaars nie, maar ek wil hulle toestand raak sien. Ek wil 'n passie in 'n hart vir hulle hê. Sodat hierdie passie in 'n hart hulle kan bring. Kom saam met my. Kom, ek bring jou na waar Christus is. Ek weet waar die antwoord is. Want dis waar ek my antwoord gekry het. Dis waar my skuldgevoel gesterwe. Dis waar my vreugde begin het. Dis waar my lewe begin het. By die voete van hierdie man. Daar is net een naam. Dis Jesus Christus. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u ons verlosser is. Volkome, volledig. Al my sonde. Al staan ek nog in die wêreld, al staan ek nog in die vlees, al sukkel ek nog, Here, u sien ons hart dat ons wil rein wees, ons wil gehoorsaam wees, ons wil u volg. En ons aanvaar die versoeningswerk van Jesus oor ons lewe. Dat ek nooit vir myself weer kan praat dat ek verlam is nie. Ek is aangeraak. Ek is nuut gemaak. Ons wat hier sit is aangeraak en nuut gemaak. En ons eer u daarvoor. Dankie Here dat ek nie in skuldgevoel hoef te leef nie. Dankie dat u hoef my onder te kry, my lewe te regeer nie. Want ek weet my verlosser lewe. Maar daar's so baie onder ons wie selfs liggaamlik ly onder hierdie lyding. Hierdie wroging binne hulle. Here, gee vir ons die vrymoedigheid en die oop oë dat ons dit kan raak sien en hulle ook so na u voete toe kan bring. Kom bou u kerk. Kom bou u koninkryk deur ons. U is ons, stuur ons.